Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. De astăzi, Parlamentul are puteri reduse, dar îl avertizează pe șeful statului că și așa îl poate demite.
Acest Parlament încă mai are puterea prin două treimi să-l demită. S-ar putea să-i facem o surpriză înainte de sărbătorile de iarnă.
Centenarul Marii Uniri, clipuri video controversate de la guvern, omagii emoționante de la oameni.
Dacă ar fi să se facă unirea mâinii, eu mai merg în 500 km pe jos. Nu știu unde. Ori spre apus, ori înapoi acasă.
Ucraina acuză de incitare la ură starețul vestitei pe Ciorsca Lavra, sediul mitropoliei rămase fidele Moscovei. La început, ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul de Externe rus crede că președintele american Donald Trump și-a anulat întâlnirea separată cu președintele rus Vladimir Putin la summitul G20 din Argentina, care a început, mai ales din motive de politică internă. Purtătoare de cuvânt a ministerului a declarat că nu crede că motivul este incidentul maritim cu Ucraina din largul coastelor peninsulei Crimeea. Trump își motivase însă decizia tocmai prin faptul că nu este momentul unei întâlniri, atâta timp cât Rusia ține încă în închisoare marinarii ucrainieni reținuți duminica trecută după ce au fost sechestrate 3 nave ucrainiene în Marea Neagră. Mai devreme, Kremlinul și-a exprimat regretul față de decizia președintelui american. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este citat cu declarația că în actualele condiții, citez, discuția despre subiecte internaționale și agenda bilaterală vor fi amânate pe termen nedefinit. Vladimir Putin, la rândul său, a spus că este gata să aibă contacte cu partea americană. În baza legii marțiale decretată pe 30 de zile, Kievul interzice acum bărbaților adulți ruși între 16 și 60 de ani să intre în Ucraina, anunța șeful serviciului de frontieră la o reuniune dedicată problemelor de securitate, reuniune care a fost televizată. La rândul său, președintele Petro Poroșenko a explicat că scopul acestei măsuri este de a împiedica Rusia să creeze armate particulare în Ucraina. Tensiunile între Ucraina și Rusia cresc și pe frontul Ortodoxiei, după ce Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a acordat autocefalia Bisericii Ortodoxe Ruse. Serviciile ucrainiene de informații au percheziționat reședința starețului celei mai vechi și mari mănăstiri din Kiev, care aparține însă Bisericii Ortodoxe din Rusia. Starețul este acuzat de incitare la ură, acuzație pe care o respinge, cum a respins însă și ideea unei biserici ucrainiene autocefale. Până acum, biserica din Ucraina depindea de Biserica Ortodoxă din Rusia. OSCE va monitoriza modul în care mass media din Republica Moldova va reflecta campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, a declarat la Chișinău reprezentantul OSCE pentru libertatea presei Harlem Desir. Harlem Desir a remarcat și faptul că în codul audio-vizualului sunt prevederi privind transparența și limitarea numărului de posturi care aparțin unei singure persoane, limitări care nu au fost însă puse în aplicare în totalitate, relatează agenția IPN. 7 milioane de români se află în prag de sărăcie, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică preluate de postul de televiziune Digi24. 4 din 10 copii și 4 din 10 tineri se află de asemenea în risc de sărăcie și excluziune socială. La nivel european, România ocupă locul 2 după Bulgaria la acest capitol.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul Legislaturii a 20-a și-a ținut astăzi ultima ședință cu puteri depline. Își încheie mandatul și în lunile care mai rămân până la alegerea celui nou, nu va mai putea vota legi organice, ci numai legi simple și hotărâri. Ales pe timpul furtului miliardului, în 2014, acest parlament s-a schimbat profund datorită migrației deputaților către Partidul Democrat și arată azi, în ultima zi de mandat deplin, cu totul altfel decât arăta în prima. Un lucru nu s-a schimbat, totuși, a fost condus mereu de același Adrian Candu. Cu el își începe și Liliana Barbăroșe relatarea din ședința de azi.
Noi în această sesiune, în această sesiune de toamnă, vom mai avea ședințe. Asta nu este ultima noastră ședință. Iar astăzi este ultima zi în care noi putem aproba legi organice.
Îi explica astăzi speakerul unui deputat din opoziție care propunea includerea unui nou punct în agenda și așa extrem de încărcată a ședinței. Pe de altă parte, este puțin probabil totuși ca majoritatea parlamentară să dorească să convoace prea multe ședințe în perioada de până la alegeri, cu excepția poate a unor situații când chiar va avea vreo urgență, pentru că asta ar însemna să-i ofere opoziției platformă să se manifeste în plena campanie electorală, ceea ce majoritatea parlamentară cel mai probabil va face tot posibilul să evite. Faptul însă că acest parlament nu va mai putea vota legi organice îi dă președintelui Igor Dodon puteri nesperate. Și asta pentru că șeful statului, care spre deosebire de parlament continuă să fie în deplină exercitare de funcție, obține acum libertate deplină să promulge sau nu multiplele legi votate în regim de alertă de Parlament în cele câteva ședințe din ultimele săptămâni. Printre acestea figurează, de exemplu, legile bugetare. Este totuși puțin probabil ca președintele să le respingă anume pe acestea. Dacă însă Igor Dodon va considera că poate obține un plus de capital politic, dându-i peste cap majorității parlamentare intenția de a organiza, în data de 24 februarie, și alegeri parlamentare și un plebiscit prin care să reducă de la 101 la 61 numărul de deputați, el va avea libertatea să o facă fără riscul să fie suspendat și înlocuit de speaker, așa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri deja, din momentul în care Igor Dodon a urcat în 2016 în jilțul de președinte. Unii deja s-au întrebat dacă Igor Dodon va profita sau nu de această nouă situație, ce aparent l-ar avantaja sau va prefera să nu se certe cu democrații, care, așa cum arată analizele de experți, vor prin acest referendum să focalizeze asupra lor atenția electoratului, ceea ce negreșit îi va ajuta să obțină un scor mai bun în competiție electorală. Un alt proiect de care ar putea profita șeful statului pentru a le complica viața majoritarilor e cel cu amendamentele operate nu de mult la amnistia de capitaluri, amendamente prin care guvernarea încearcă să se înțeleagă cu FMI și care nu au fost încă promulgate de Igor Dodon. Astăzi, pe finalul ședinței, speakerul Andrean Candu i-a adresat președintelui următorul avertisment.
Vreau să-i atrag atenția domnului președinte Dodon că acest parlament nu are nevoie de legi organică sau constituțională care să demită. Demisia se face prin hotărâre de Parlament.
A spus Candu dând citirea unui articol din Constituție ce la părerea sa i-ar justifica spusele. Apoi a continuat pe o notă ironică.
Și eu zic, dragi colegi, când plecăm în demisie, cer scuze, când plecăm în istorie, să luăm cu noi și pe președintele Dodon. Fiindcă este un președinte care încalcă Constituția a cincea oară. A scăpat de sancțiunile noastre, acele disciplinare, dar riscă o sancțiune mai mare legată de demisie. Și eu cred că acest parlament încă mai are puterea prin două treimi să-l demită. S-ar putea să-i facem o surpriză înainte de sărbătorile de iarnă.
Pe de altă parte, într-un mesaj dedicat încheierii mandatului actualului Parlament, Igor Dodon a spus că, citez, se termină una din cele mai discreditate perioade din istoria parlamentarismului din Republica Moldova, aluzie la traseismul la peste o treime din corpul de deputați. O perioadă care, potrivit lui Igor Dodon, trebuie să rămână în trecut și să fie evitată orice s-ar întâmpla. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Rețeaua de socializare online rusească Adna Klasniki are sute de mii de utilizatori în Republica Moldova. Este una dintre cele mai populare. Un studiu făcut de Institutul de Politici Publice ajunge la concluzia că în această rețea s-au oploșit și numeroși propagandiști ai Kremlinului, care se amestecă neîncetat în discuțiile oamenilor. Ala Ceapai și Iulian Ciocan a stat de vorbă azi dimineață cu unul din autorii studiului, Alexandru Platon.
La baza cercetării au stat îngrijorările noastre cu privire la utilizarea internetului pentru propagandă și dezinformare și lipsa totală unor date cantitative și calitative despre ce se întâmplă pe una dintre cele mai mari rețele de socializare din Republica Moldova. Iar Republica Moldova, împreună cu Ucraina, a devenit un poligon de testare a instrumentelor de propagandă și manipulare a opiniei publice prin intermediul noilor tehnologii informaționale, cu multe timp înainte, poate cu cel puțin o decadă înainte ca această problemă să nimerească în vizorul factorilor de decizie din Uniunea Europeană și SUA.
Domnule Platon, ați identificat în studiu câteva teme prioritare ale propagandei rusești. Care sunt ele și de ce anume acestea?
Prima temă identificată am definit-o compatrioții și nostalgia față de trecutul sovietic. În cazul Republicii Moldova se promovează ideea că Moldova este partea ruschii mir, lumea rusă. O altă temă este glorificarea trecutului rus. Este utilizată pe larg simbolistica Marelui Război pentru apărarea patriei și panglica Sfântului Gheorghe. O altă temă este discreditarea Vestului în general. Propaganda rusă în Moldova este anti-americană. Conform ei, toți politicienii, jurnaliștii, lideri de opinie pro-europeni din Republica Moldova au stăpâni americani, iar americanii sunt cei responsabili de tensionarea relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia. De asemenea, propaganda rusă pe adnăclasnic este foarte anti-europeană. Se afirmă că orientarea către Uniunea Europeană a Republicii Moldova este o greșeală civilizațională, este incomparabilă cu viitorul prosper pe care l-am putea avea în Uniunea Vamală. De asemenea, propaganda rusă pe adnăclasnic este anti-NATO. NATO este întotdeauna caracterizată ca o organizație exclusivă, agresivă.
Au priză aceste teme la publicul moldovean?
Desigur, conform studiului nostru, aceste teme sunt dominante printre comunitățile proruse din adnăclasnicii din Republica Moldova. Iar numărul și activismul acestor grupuri proruse pe adnăclasnicii face incontestabil viralitatea unor astfel de mesaje pe întreg segmentul moldovenesc al rețelei.
Poate fi stabilit cumva acest fenomen al propagandei prin adnăclasnicii sau cel puțin omul care poate nu vrea să fie victima acestei propagande să se poată apăra în vreun fel?
Eu văd combaterea propagandei proruse în Republica Moldova strâns legată de metodele de combatere a știrilor false. Dar mult mai important sunt măsurile proactive de dezvoltare a gândirii critice, de alfabetizare cu privire la consumul de mass media. Trebuie să lucreze pe termen lung pentru a construi și educa populația.
Un fragment din interviul cu Alexandru Platon, cercetător la Institutul de Politici Publice. Presa din stânga Nistrului relatează că autoritățile de la Tiraspol au examinat posibilele efecte ale deciziei Ucrainei să introducă legea marțială în multe regiuni ale sale, inclusiv care se învecinează cu cea transnistreană. Dar reacția Tiraspolului la noua criză declanșată de atacul rusesc asupra navelor ucrainene în apropiere de strâmtoarea Kerch este foarte precaută, relatează Lina Grâu.
Știrea agenției Novosti Pamar anunță că a fost creat un centru de coordonare pentru monitorizare și eventuală reacție în cazul unor noi evoluții la frontiera cu Ucraina. În plus, a fost deschisă și o linie fierbinte care lucrează în regim non-stop, unde locuitorii regiunii separatiste sunt chemați să semnaleze eventuale dificultăți sau incidente la traversarea frontierei sau chiar pe teritoriul Ucrainei. Internele de la Tiraspol susțin că pe moment situația este stabilă și că nu există restricții la traversarea frontierei cu Ucraina. Iar departamentul de externe recomandă locuitorilor din stânga Nistrului să țină cont de regimul legii marțiale și să fie înțelegători dacă vor fi verificați suplimentar la trecerea frontierei. Într-o declarație făcută corespondentului Europei Libere la Tiraspol, fostul negociator transnistrean Vladimir Strepceac spune că Ucraina nu a avut niciun motiv să introducă legea marțială, în special în regiunea Vinița, invocând un potențial pericol venind din regiunea transnistreană.
Nu există niciun motiv. Există, în schimb, o încercare de a folosi situația în scopuri politice, fie pentru electorat, fie pentru patronii externi. Important e că factorul Transnistria este pur și simplu folosit.
Declară Vladimir Iastrepceac. L-am întrebat pe Andrei Safonov, deputat în Sovietul Suprem de la Tiraspol, cum a fost percepută în stânga Nistrului decizia Ucrainei de a introduce legea marțială în regiunile direct învecinate cu Transnistria.
În Transnistria, știrea cu privire la introducerea legii marțiale în Ucraina a fost primită cu calm. În ceea ce privește Transnistria, aceasta duce o politică de neamestec în treburile interne ale oricărui alt stat, inclusiv ale Ucrainei, și în același timp consideră că legăturile comerciale, dar și pe alte domenii, se vor menține. Mai ales că însuși președintele Ucrainei, în declarația sa înainte de introducerea legii marțiale, marțiale, a subliniat că chiar și în Donbas, punctele de control de la frontieră vor lucra în regim obișnuit și, din câte știm, la frontiera Ucrainei cu Transnistria tot nu sunt niciun fel de schimbări, nu au avut loc niciun fel de acțiuni îndreptate către escaladarea tensiunilor. Toate aceste aspecte lasă loc pentru un optimism rezervat.
Ne-a declarat deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov. Fără să pună acest lucru în legătură cu evenimentele din Ucraina, presa din regiune a anunțat marți că în subdiviziunile armatei transnistrene au început controle cu privire la gradul de pregătire de, citez, îndeplinirea sarcinilor militare cu deplasarea contingentului în regiunile indicate. Citat închis. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În Ucraina, Serviciul de Securitate a percheziționat casa starețului de la Mănăstirea Peciorsk din Kiev, acuzat de incitare la ură. Se întâmplă în vreme ce Ucraina își creează o biserică proprie, autocefală și independentă de Patriarhia Rusă, Peciorska Lavra, fiind însă sediul mitropoliei rămasă fidelă Moscovei. Cu detalii, Victor Eschenazi.
Vladica Pavel sau Pavlo în ucrainiană, starețul Mănăstirii Peciorsk din Kiev, despre care Ihor Huskov, șeful personalului de la Agenția de Informații Ucraineană SBU, le-a spus astăzi reporterilor că este suspect de, citez, incitare la ură, nu este un personaj oarecare. O fotografie a agenției TASS din colecția Getty Images îl înfățișează la un eveniment de la Catedrala lui Iisus Salvatorul împreună cu participanți la cel de-al 8-lea Festival al Credinței și Cuvântului, alături de un patriarh Kiril al Moscovei și al întregii Rusii extrem de zâmbitor și de diaconul senior Alexandru Karpenko, redactorul șef al revistei ucrainiene FOMA, la deschiderea unei expoziții ce sărbătorea împlinirea 300 de ani de reînvierea vieții monastice la Lavra Peciorsk din Kiev. Starețul Pavlo este, în fapt, un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe, având titlul de mitropolit de Vișgorod și Cernobâl. SBU l-anchetează în prezent în baza unui articol din codul penal referitor la, citez, violarea egalității cetățenilor indiferent de etnie, de convingeri religioase și incitare la ostilitate interconfesională. În urma raidului membrilor Agenției de Informații, Vladica Pavlo, care l-a confirmat, a dat publicității o declarație în care se spune, între altele, citez, astăzi se pun numeroase întrebări dacă acțiunile autorității noastre de stat în relație cu biserica sunt legitime. Până la un punct, ele sunt ilegale. Declarația continuă, asupra mea personal se fac presiuni, se aud amenințări, tot feluri de atacuri și nu numai împotriva mea, ci și a altor episcopi și preoți. Din ce motiv, nu știu. Mănăstirea Peciorsk este una din cele mai faimoase din Ucraina, loc de turism și pelerinaj, în pivnițele ei labirintice, păstrându-se resturile unor călugări mumificați. Apropiat al Patriarhului Moscovei și întregii Rusii, mitropolitul Pavlo știe mai curând motivele pentru care este supus la ceea ce numește presiuni și atacuri. Raidul SBU a avut loc doar la o zi după ce președintele Petro Poroșenko a anunțat că Ucraina este pe cale să încheie organizarea unei biserici ortodoxe autocefale, independentă de Rusia, deci în urma cartei primite de la Patriarhia Ecumenică de la Istanbul. Patriarhia Kievului s-a desprins de Moscova în 1992 după dezmembrarea Uniunii Sovietice, iar dorința sa de a obține un statut autocefal recunoscut s-a accentuat după ce Rusia a anexat în mod ilegal peninsula Crimeea în 2014 și și-a intensificat sprijinul acordat separatiștilor din răsăritul Ucrainei. Starețul Pavlo mai știe cu siguranță foarte bine că Patriarhatul Moscovei a pretins în cadrul reorganizării în curs a Bisericii Ortodoxe din Ucraina să păstreze celebra Mănăstirea Cavernelor sau a Peșterilor, Mănăstirea de Călugări, care, între altele, este în prezent și reședința mitropolitului Onufrie, liderul comunității ortodoxe din Ucraina, rămasă loială Rusiei.
Victor Eschenazi. Mâine, 1 decembrie, România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire. Autoritățile de la București și Chișinău au promis că o să realizeze mai multe acțiuni comune în anul centenarului. Puține asemenea acțiuni se rețin, dar au fost aduse în schimb emoționante omagii personale la 100 de ani de la Marea Unire. Valentina Ursu.
Deputat în primul parlament al Moldovei independente, bălțeanul de 77 de ani, Ion Mărgineanu, a străbătut într-o lună de zile o distanță de peste 500 de kilometri pe jos până la Alba Iulia cu prilejul centenarului Marii Uniri. El spune că ar mai parcurge această distanță dacă idealul Unirii s-ar îndeplini.
Ieri am pășit ultimii pași din cei 520 km de la Bălți până la Alba Iulia, pe jos. Trebuie să spun că sunt fericit, iar traseul acesta pentru mine a fost o facultate a unei specialități universitare. Am cunoscut mii de oameni cu diferite orientări, dar toate patrioți și oameni tare buni, mărinimoși și înțelepți.
Dar ce întrebări vă puneau cei cu care v-ați întâlnit și ați reușit să schimbați câteva vorbe?
Prima întrebare mi-a adresat unde dormim, ce mâncăm și dacă primim ajutoarele lor exprimate în bani, produse și așa mai departe. Pe urmă urmau problemele ordinare a relației României cu Moldova, relațiilor umane. Acum suntem lângă Muzeul Unirii, aici la Alba Iulia. O mulțime oameni, parcă frații noștri, mă cunosc, mă știu de pe Facebook, de la nu știu de unde, mă știu să apropii, vor să fotografieze, nu știu ce vor ei, dar eu accept propunerea lor. Dacă ar fi să se facă unirea mâine, eu mai merg în 500 km pe jos, nu știu unde. Ori spre apus, ori înapoi acasă.
În acest an s-au înmulțit vocile celor care cer din ce în ce mai hotărât unirea. Localități întregi, organizații, instituții au votat simbolic declarații de unire cu România, sfidând atitudinea ostilă a președintelui Igor Dodon. Editorialistul Nicolae Negru constată că serbarea centenarului este umbrită și de startul neoficial al campaniei electorale.
Desigur, cei care doresc să obțină voturile unioniștilor, iar unioniștii sunt din ce în ce mai mult numeroși conform sondajelor. Acești politicieni sărbătoresc, să spunem așa, din toată plinătatea sufletului lor acest centenar. Alții care stau, să zicem, pe alte poziții, care iubesc Rusia și care aproape în fiecare săptămână merg la Moscova, desigur că aruncă cu pietre în cei care sărbătoresc, îi amenință și așa mai departe. Alții sunt mai indiferenți, la mijloc, cum este, de exemplu, Partidul Democrat. Partidul Democrat, de exemplu, n-a vrut să voteze sintagma limba română, includerea ei în Constituție.
Și premierul Filip Dăunăs a anunțat că el se consideră a fi român.
Da, el s-a spus că pur și sângele român prin penile lui. Familia lor a fost în general despărțită, separată prin pactul Molotov-Ribbentrop. Dar ați văzut că Parlamentul de pildă s-a abținut de la orice sărbătorire oficială a acestui eveniment.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În România, ministrii cabinetului Dăncilă s-au adunat joi la o ședință solemnă la Alba Iulia cu ocazia centenarului Marii Uniri. Primul lucru pe agendă, vizionarea unui film de prezentare a României și realizărilor ei în cei 100 de ani. Dar jurnaliștii au descoperit rapid că filmul, pe bani publici, la care s-a uitat guvernul, conține mai multe greșeli și imagini din alte țări. Laurențiu Colintineanu.
Sâmbătă România aniversează centenarul Marii Uniri. Cumva, în aceste zile, este firesc să vorbim atât de des despre eveniment. Iar guvernul României ne oferă atâta material de discuție că ar fi pur și simplu păcat să nu-l trecem în revistă. Cum ar fi publicarea clipului de promovare a României cu ocazia centenarului.
România. Un picior de plai. O gură de rai.
Cu o voce grav festivă se anunță sumedenii de realizări și sumedenii de bogății ale României până la momentul în care începem să dăm de probleme, problemele fiind inadvertențe sau, mai precis, falsități, respectiv imagini folosite aiurea. Să vă explic.
România este țara câmpiilor unde lanurile se unduiesc în bătaia vântului.
Deși suntem la radio și nu vedeți imaginile, colegii din presă au descoperit că lanurile bogate ale României sunt de fapt niște imagini cumpărate de pe internet cu lanuri din Rusia.
A pădurilor virgine, să lași pentru ultimii lupi liberi din Europa și pentru urși carpatini.
Lupul? Lupul e și el cumpărat de pe internet, de la un norvegian mai precis. Și acum ajungem la falsități grosolane.
În România, pentru prima oară, un om s-a ridicat de la sol cu un aparat mai greu decât aerul.
Dar decât să vă explic eu, mai bine las pe Cristian Tudor Popescu, jurnalist și scriitor. Sunetul este preluat dintr-o emisiune de la postul de televiziune Digi24.
Nu e adevărat, pur și simplu. Cu 3 ani înainte, frații Wright, Orville și Wilbur Wright au făcut lucrul ăsta, au ridicat pentru prima dată de la sol un aparat mai greu decât aerul. Omologat lucrul ăsta.
Întreaga umanitate beneficiază astăzi de invenții senzaționale ale unor mari savanți români, precum stiloul, insulina.
În ce privește pe Paulescu, ni se spune de Nicolae Paulescu, insulina. Cei care au luat premiul Nobel, canadienii Banting și McLeod, au aplicat pentru prima dată acest hormon, insulina, l-au aplicat pentru prima dată la om. Paulescu a realizat asta la câini. Apoi, Nicolae Paulescu mai are un record. A fost unul dintre cei mai siniștri antisemiți din lume.
La final, vă las cu o secțiune No Comment. Melodia de fundal dintr-un clip de promovare realizat de Ministerul Afacerilor Interne. Laurențiu Colintinanu, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
O parte din presa occidentală s-a grăbit, spune Cristian Câmpeanu în revista 22, să vadă interese de politică internă și de partea ucraineană și de partea rusă în criza declanșată duminică de Rusia. Chiar dacă poate fi și o fărâmă de adevăr, o asemenea perspectivă pierde din vedere esențialul, respectiv faptul că, cităm, această criză reprezintă un nou pas spre transformarea Mării Negre în lac rusesc. Analistul descrie, în fapt, capcana strategică în care a fost prinsă Ucraina, și nu numai ea, ci și celelalte state din zonă, Republica Moldova și România. Marja de manevră a ucrainenilor este foarte mică. Cu puținele nave de care se mai pot folosi, n-au cum să-și apere țărmul la Marea Azov și sunt expuși falimentării de către Rusia prin jugularea comerțului, inclusiv cu hidrocarburi. Kievul e pândit și de alte riscuri. Dacă Petro Poroșenko prelungește legea marțială dincolo de cele 30 de zile anunțate, cităm, va genera un val de revoltă alimentat și de penuria de energie și de corupția generalizată care va juca direct în interesul lui Putin. Am încheiat citatul. Acuzația pe care deja i-a adus-o Putin, și anume că i-a provocat pe ruși în mod deliberat, în interes politic personal, va avea altă greutate dacă Ucraina va începe să fiarbă de nemulțumire față de un președinte pe care prea puțin mai sunt dispuși să-l voteze la alegerile din martie. Apoi, schema cu etnicii ruși, care ar putea să vrea cu Kremlinul și la Odessa, cum a fost în Crimea. Într-o asemenea situație, cităm din nou, Ucraina va rămâne practic fără zonă maritimă. Rusia ar obține acces direct la Moldova, inclusiv la Transnistria, și ar anihila orice aspirație europeană va mai fi rămas la Chișinău. În sfârșit, după mai bine de un secol, Moscova va reveni în forță la gurile Dunării, ceea ce ar crea tensiuni uriașe între Rusia și NATO, în mijlocul cărora s-alafra România. Am încheiat citatul. În România, Partidul Social Democrat va adopta probabil curând ordonanța privind grațierea și amnistia. Cristian Pantazi de la G4 Media constată că totul se derulează exact ca în ianuarie 2017 la ordonanța 13. În dilema veche, Teodor Tiță nu e nici el mai puțin deprimat. Cităm, nu vom vedea, probabil, un alt 1 decembrie mai îndârjit, mai confuz și mai marcat de disperare decât cel de anul ăsta. Aniversarea centenarului Marii Uniri, apogeu al statului român modern, ne găsește într-un soi de scufundare lentă, asemeni celei pe care trebuie să o îndure un nefericit ajuns în mijlocul unor nisipuri mișcătoare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi, portalul anticorupție.md.
Puteți citi despre deputatul socialist Oleg Sava, înaintat la 22 septembrie curent pentru circumscripția Colești la alegerile parlamentare din februarie 2019, care a acces în Parlament având venituri mai mult decât modeste. Asta nu l-a împiedicat însă să-și ajute partidul cu 10.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit el însuși drept donație. Un alt subiect se referă la Denis Guzun, fiul a doi magistrați, care a fost promovat de Consiliul Superior al Magistraturii în funcția de magistrat pe un termen de 5 ani, în pofida faptului că el a acumulat la evaluare profesională doar 77 de puncte dintr-o 100, fiind devansat de alți 10 contracandidați care au obținut un punctaj mai mare.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Natalia Morar, versiunea în limba rusă. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.